Afg'onistonga qaytgan general Do'stum toliblar bilan muzokaralarni qo'llash haqida bayonot qilgan. Bir yildan oshiqqa cho'zilgan muhojirlikdan so'ng Turkiyadan vataniga qaytgan general o'z faoliyatini Afg'oniston vitse-prezidenti lavozimida davom ettiradi. Afg'onistondagi qudratlardan biri bo'lgan o'zbek generalining siyosatga qaytishi O'zbekiston tomoni toliblar bilan tinchlik muzokarasini faol surayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Karimov davrida Toshkentni Afg'onistondagi asosiy tayanch kuchi hisoblangan general Do'stum yangi hokimiyatni Afg'on siyosatida ham muhim dastaklardan biri bo'lishi kutilmoqda.
Yangi liderlar izlash kerak albatta. Chunki albatta biz bilamiz, Abdurashid Do'stumning resurslari borgan sari cheklanib boraveradi. Yangi avlod shakllanyapti, yangi shaxslar paydo bo'laveradi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. General Abdulrashid Do'stum yakshanba kuni Kobul aeroportida hukumat a'zolari o'z tarafdorlaridan iborat guruh tomonidan tantanali kutib olingan. Rasman Do'stumni bir yildan oshiqqa cho'zilgan Turkiya safari davolanish maqsadida deb taqdim etiladi. Ammo uning Afg'onistondan chiqib ketishi mahalliy o'zbeklarni yana bir yetakchisi Ahmad Ishchiga nisbatan ko'rsatilgan ta'ziq ortidan boshlangan surishtiruvlar siyosiy majoro bilan bog'liq edi. Do'stum Afg'onistonga kelishi ortidan qilgan bayonotida toliblar bilan muzokarani qo'llashini bildirgan. Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida muloqot o'rnatish so'nggi paytda rasmiy Toshkentni Afg'oniston siyosatidagi asosiy ustuvorlikka aylandi. O'zbek generalini Afg'onistonga qaytishi Toshkent tashabbusiga muhim ustunlik berishi mumkin. Do'stum Karimov davridan Afg'oniston tahdidiga qarshi Toshkent suyangan asosiy ustunlardan biri edi. Uning bu qudrati yangi hokimiyat uchun ham o'zgarmasligi aytilmoqda. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan general Do'stum norasmiy safar bilan bir muddat mamlakatda bo'lgan. Samarqandda marhum Karimov qabrini ziyorat ham qilgan edi. General va prezident G'ani o'rtasida kuzatilgan ziddiyatlar ortidan amalga oshgan bu safar davomida Do'stum Toshkentdagi rasmiylar bilan muzokara o'tkazgani ochiqlanmadi. Keyinroq uning Turkiyaga chiqib ketgani ma'lum bo'lgan edi. Sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, rasmiy Toshkent Afg'onistondagi etnik o'zbeklar yetakchilari bilan munosabatini hamisha yashirin saqlab kelgan. Yangi hokimiyat bu borada nisbiy o'zgarishlar qilish niyatida.
O'ylaymanki, ma'lum bir o'zgarishlar kuzatilyapti. Buni juda ham katta o'zgarish deb bo'lmaydi. Cheklangan o'zgarish deyishimiz mumkin. Karimov davrida aynan o'zbek liderlari bilan juda ham ehtiyotkorona yashirin hamkorlik yo'lga qo'yilgan edi. Demak, Karimov Afg'oniston o'zbeklarini toliblarga nisbatan toliblar bilan O'zbekiston o'rtasidagi buffer zona sifatida ko'rardi. Lekin bugungi kundagi O'zbekiston Afg'onistonda o'zbek ko'p millionli o'zbek aholisi yashashligini tan olyapti. Afg'oniston yoshlariga O'zbekistonda o'qish imkoniyatlari haqida gapiryapti. Madaniy aloqalar, til hamkorligi va siyosiy iqtisodiy aloqalar, ayniqsa Afg'onistonning tiklanishida iqtisodiy loyihalar orqali ishtirok etish to'g'risida, ya'niki bu yerda etnik o'zbeklarni pushton yoki hazora yoki tojiklardan ajratib olish emas, Afg'onistonni yagona davlat sifatida ko'rish va Afg'onistonni ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilish orqali yurtdagi ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash tafakkuri yangi hokimiyatda mavjud.
Ayni paytda Karimov davridan farqli Toshkent-Kobul munosabatlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi. Iqtisodiy, siyosiy, xavfsizlik sohasidagi hamkorlik ham bir qadar ochiq ko'rinish olgan. Shu oy boshida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya Afg'onistonda bo'ldi. Prezident G'ani dohil bir qator afg'on rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazib qaytdi. Safar davomida Komilov Afg'onistondagi o'zbeklar jamoasi vakillari bilan ham uchrashgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ammo Toshkent bu haqda rasman biror bir ma'lumot taqdim etmadi.
Aslida rasmiy Toshkent Afg'onistondagi barcha jamoatchilik fikriga ta'sir qiladigan, ya'ni Afg'oniston o'zbeklari jamoatchilik fikrini shakllantirish qobiliyatiga ega bo'lgan ko'plab shaxslar bilan ishlash kerak. Yangi liderlar izlash kerak albatta. Chunki albatta biz bilamiz, Abdurashid Do'stumning resurslari borgan sari cheklanib boraveradi. Yangi avlod shakllanyapti, yangi shaxslar paydo bo'laveradi. Va mana shunday holatda faqatgina Abdurashid Do'stumga orientir olish, o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'lmaydi. Demakki, yangi shaxslar u yerda Afg'onistonda bor va mana shu yangi shaxslarni inobatga olish va ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bugungi kundagi o'ylaymanki, rasmiy Toshkentning vazifalaridan bittasi.
dedi Kamoliddin Rabbimov. General do'stim, shimoldagi o'zbeklar uchun bir necha yillardirki asosiy yetakchi maqomida kelmoqda. Do'stim Turkiyada ekan, o'zbeklar zich yashaydigan shimoliy viloyatlarda uning safdoshi Qaysoriyni hibsdan ozod qilish, generalning o'zini mamlakatga qaytarish talab qilingan yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Rabbimovga ko'ra, general do'stimning qaytishi avvalo Afg'onistondagi beqaror vaziyatni, jumladan o'zbeklar noroziligi bilan bog'liq muammolarni inobatga oladi.
Afg'onistondagi etnik o'zbeklarning noroziligini biroz pasaytirishga sababchi bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan o'sha Afg'onistondagi o'zbeklarning noroziliklari, muammolarini yana do'stim orqali kanallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki do'stimning butunlay chiqib ketishi va undan qaytmasligi Afg'onistondagi o'zi shundoq beqaror bo'lgan vaziyatni yanada kuchli bir chayqalish ehtimoli bor edi. Demak, do'stimning muzokaralar asosan yashirin muzokaralar orqali Afg'oniston hokimiyatiga qaytishi va oldingi bir mavqeini qaytadan egallashi mana shu hech bo'lmaganda etnik o'zbeklarning xotirjamlashtirishga sababchi bo'ladi.
dedi sharhlovchi. Do'stim, mahalliy o'zbek yetakchilaridan yana biri Ahmad ishchiga nisbatan zo'ravonlik qo'llashda ayblanishi, jinoiy ish ochilishi ortidan Afg'onistonni tark etib Turkiyaga chiqib ketgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.